이 도가르칠 달 유제니게 에게 에제키야 선조스 빌레 올 부구 아슬 헤렉테르 클럽간 소운다 아시리아는 하는 세나히림 유데에 자할닥 그립 걸근 올 보즈발다 호라이라르니 비제레 알가스 오라르니 호나발르 데 보단 에제키야 세나히림닌 예루살렘게 오더 자알라즈 데시득 걸게는 거르게스 Бодның нойынары болған шерік баштыңнары білі сүмелеш кеш, қорайның дашында сұғ баштарын тұй базырыптарын сеттілен, аулар оны деткен. Еңдері көй жон жығып білгіш, Ассирияның ханары бер жетік бергі, оларға сұғ жетіш безін деп жоғалаш. Бүгі сұғ баштарын базы жұртты тавары ағып жатқан хемні тұй базырып, көп қақпын. Эзекия сорық керіп, Хорай ханазының үрелген бүгі жерлерін қаттап тұрғызып, оң қырынға суырғалар тұды бүндіріп баған. Ол бейегі хананың даштыңға базы бір хана тұтқаш. Давидтің хорайында мило шивейіні пыжығылап, көй оқ шеспеп қолғаш тозу қанғалалдар білеткік баған. Эзекия жонны баштар шерік баштыңларын томылаш, оларыны хорай халғызының жанында төп шөгі жығы алғаш, сорық кейіріп бінжа дейін. Қады көзі әрес дедім болыңыр. Ассирияның ханындан базы оң біле қады келген әңдері көй ағы шерігден қорғып сүртті өңір. Жүге дейірге бістің біле қады тұрар күш, оң біле қады тұрар күштен ұлығдыр. Оң біле маға бот күжі, а бістің біле бұрғаны өз дейірге жаяқшы қадыдыр. Ол біске тұзалап, жаат айыны өзға тұлжырдыр. Жон Иудеяның ханы Эзекияның сөздерінден сорық кіре өрген. Ассирияның ханы Сенахирим бүгі ақ шәрі біле Лахис хорайны бүзейлі алғаштыра. Бодының түжіметтерін Иерусалимге айбылап жорудып, аңа тұрған Иудеяның ханы Эзекия біле бүгі иудейлерге моны дамжытқан. Ассирияның ханы Сенахиримнің жоғалан жүйезін тыңнаңыр. Иерусалимді бүзелеттіріп алған олырғаш жүйіз өге идегіп тұрсылар. Эзекия, бұрғаныңыз дейіргі жаяқшы, бізді Ассирияның ханының қолындаңған балар деп жоғалаш. Аштап соқса өлік базын дейшісілеріні мегіліп тұрардыр. Эзекия боды дейіргі жаяқшының педік жерлерін, оң өргіл педік ешлерін ұстқақ бақ баш. Иудея біле Иерусалимнің жұрттақшыларынға, жаңғыз өргіл педік ешінің мұнынға, бұрғанға мөгейінгер. Чүлі аңа жағы айчаттық жүйілдер қыпсыңар деп, дұжағын небес шөбе. Таан тәсілер өзге жұрттарының бүгі жонарын мейін база ада үбемнің қанжанғанын білбесілер бе. Ол жұрттарының бұрғанларының қайызы бодының жерін мейін қолымдан адырып алғанын. Мейін ада үбемнің бүріні біле ұстақ баған жонарының бұрғанларының қайызы бодының жонын мейін қолымдан адырып шыданыл. Бұрғаның әрсілеріні мейін қолымдан қанжа қамғалап шыдарыл. Ам Эзекияға мегілеттір бәңір, оң айы біле бұдал баңыр, аңа бүзірі бәңір, жүге дейірге чаңғыз та жоның база күрінненің бұрғаны бодының жоның мейін қолымдан азы ада үгімнің қолымдан адырып шыдаған болғай. Сілерінің бұрғаныңар базы сілеріні мейін қолымдан қамғалап шыдар хары жоқ. Сенахиримнің дүжіметтері дейіргі бұрған жаяқшыға болғаш, оң жалжазы Эзекияға ұдыр жүве жоғалап шағы болған. Сенахирим Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқшыны бақ сөгден жағалар бүжіп, аңа ұдыр. Өзге жұрттарының бұрғанарының боттарының жонарын мен қолымдан адырып шыдап аны дей. Эзекияның бұрғаны базап одының жонын мен қолымдан адырып шыдап аз деп тұрған. Ассирийлер хана ғырында тұрған Иерусалимнің жұрттақшыларын де, оларына қорғудып сүрттедік беш, қорайны әжелі бар дейш, еврейлеп тыңсыдыр алғыр жіберген. Олар Иерусалимнің бұрғанының тоғайында, жерделегенің өзге жонарының бұрғанлары, кіжі қолы қылған дүрсілер тоғайында дек жоғалар болған. Ол дейш Эзекия хан біле Амостың оғы Исаия медетчі мүргіл қылып, дейір жағайғы салған. Дейіргі жаяқшы төлесін жорудып дарға, ол Ассири ханың дұрланда бүгі күштік шырақ дайыншыларыны, баштыңшыларыны болға шері баштыңларын қырғы құдық қағып дарға, Сенахирим бодының жұртынжа бағатқа керіп жана ерген. Ол бирле бодунун бурганынын өргөсүн жекере берге, оң бодунун уулдары атчасын халыш биле шанчыкпаан. Терге жаякчы Эзекияны болгаш, Иерусалимнын журтакчыларын Ассириянын ханы Сенахиримнин колундан, базы өскө бүгүт айзынанын колундан мынжалдыр адырып баш. Оларга бүгүт халадан амыр тайбыңны кайырлан. Ынжан такка хоюлус Иерусалимде терге жаякчыга өргүлдөр биле Иудеянын ханы Эзекияга улуу үнөлүк белектер экелген. Ол еден бер Эзекия бүгү жонарынын мунунга улуу алдар күндүлүк апарган. Ол күндөрдө Эзекия аарый берген, өлүрүнүн кырында келген. Хан дээрги жаякчага мөргүүргө ол аңа харылап бадыткал демдей берген. Жалса да Эзекия аңа көргүзгөн ачы буян деш төлөптү хары бербен. Харын оң сеткил жүрө улуургай берген турган. Ол дейш хан же Иудея же болгаш, Иерусалим же дергі жаякчының келеңі қаптыға берген. Ынчан Эзекия да, Иерусалимнің жұрттақшылары да сеткіл жүрейінің ұлуырған томарты болған. Ынчан қаш Эзекияның жұртталғазының үйезінде дергі жаякчы оларыны кезетпен. Эзекия аға жоқпай, ұлу адалдарлы кежі жоран. Ол бодының алдын мүнгіні, эртіне таштары, жаагай жыттык чүйүлдери, тозу каңбалалдары болгош, янсы бир улуу күнөлүк эт сейинге чыгжамырлар кылып алган. Оонун айчеринин дүжүдү, виноград арагазы болгош, олива үзү чыгжаар аңмаарлар, сүрүң малдар турар жерлер, кажаалар тутуп алган. Бодунга ол хоорайлар тутуп алган. Шээр болгош бода малынын кооданары база тыкка койдурган. Жүгедээрге бурган аңа байлакты бажын ажыр кайырлаан жөдүр. Кихонун суун бажындан туй базыргаш. Суунун агымын Давидтин хоорайынын барын таласынча асыккан кежи база Эзекия турган. Ол бодунун бүгү ажылык эренге чедимжелик болуп келген. Бир катта Павилонун жарыкчылары Эзекия же оң жұртынға болған бурганын көзгү демдеринин дугайында айтырып, элчинер атакпан. Ынжан бурган оны хана дейш база оң сеткил жүрээнин кандыгызын билип ар дейш. Жазгандырсын как баш барган. Эзекиянын өзгө ажылык керектери оң бурганга бердингени Амостун огу Исаия медечинин Иудея биле Израилдин ханарынын номун же кирген көздүүш күнүндө бижиттинген. Эзекия өгбөлеринин соондан өзгө оран же чоруй барган. Ону Давидтин үрө салгалынын жебе куюунун үстүү кезеңге ажаакпан. Иудеянын бүгү чоону болгош Иерусалимдин журтакчылары Эзекия өлгөн соонда аңа күндү көргүзгөн. Оң огу Манасия ачасынын онунга хаан апырган.